og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. God morgen, Helene.
God morgen, Sigrun.
Og jeg tok meg den mikrofonen her nå, så fikk jeg litt sånn, vi bare snakket på et arrangement I går. Mm. Og I retrospekt så har jeg tenkt på at alle, I hvert fall jeg, og du til tider og flere andre, hadde sånn lyd som var sånn...
På arrangementet?
Ja, mens vi snakket. Mm. Det var ikke tørr I munnen, men det var liksom noe som var sånn...
Men vet du hva jeg tror det
Nei.
Pollen.
Tror du?
Ja, jeg har fått beskjed av min samboer at jeg snorker mer enn vanlig.
Ja.
Høyt, og så til og med hvis jeg sover på magen, at det sånn jevn dur da. Og det veldig gøy, for da sier han sånn, og så vil jeg jo ikke vekke deg, ikke sant? Så han dytter sånn forsiktig bort til meg. Men det som gøy, hvis han står på tisser, da slenger han dyna over på meg, tramper ut, smeller med dodøra, og kommer inn, tar seg en slurk vann med sånn der skrukork, og doink. Men det så gøy, når jeg snorker, så skal han liksom ikke vekke meg, så jeg liker sånn, omsorgen hans til stede, den bare ikke sånn I praksis. Men jeg kjenner at jeg sånn... Tett I halsen, og jeg på en måte på papir ikke allergisk. Så kanskje når det sånn heftig utbrudd som det ute nå, at man rett og slett, at vi alle liksom kanskje minipåvirket av det.
Ja, for jeg prøvde å ymte frem på I går om at jeg kanskje skal få mensen for første gang på veldig lenge, og du bare sånn, nei, det nok pollen altså. Det bare jeg som har PMS her. Så,
nei, det sa jeg ikke.
Vi tror vi bare legger fra oss den teorien.
Nei, det sa jeg ikke.
Det var sånn det føltes.
Ok, det klassisk PMS-tegn. Det klassisk PMS-tegn, du har PMS. Yes,
ja,
velkommen. Ja, men det jo... Nå det jo spennende, for nå kan vi jo si, Sigrun, hvor du I syklus?
Ja, det jeg jo også veldig spennende på da, for nå har jeg ikke hatt mensen på mange år, 4 år eller noe sånt.
Og bare for en liten recap, så måtte du ta ut hormonspiralen du fikk.
Så mange syster, og det var så vondt. Mm. Og jeg var hos gynekologen, han sa han aldri hadde tatt ut en spiral før på grunn av dette, men han var helt enig at den måtte ut. Det var litt irriterende. Jeg var så fornøyd, for jeg har jo vært en så steady skater nå I så mange år. Jeg har vært så strålende fornøyd. Følt meg sånn... Jeg ligger til å slure opp og sånn halvfornøyd hele tiden. Hatt det helt perfekt. Yeah. Mens nå kjenner jeg sånn...
Welcome to the other side.
Og så husker jeg sånn plutselig sånn hvordan jeg var. For jeg har ikke grått på 4 år heller, ikke sant? ikke egentlig kjeftet så mye på Jon heller. Men nå...
Nå kommer det. Ja. Nå kommer alt opp.
Mm. Mm. Så det spennende.
Mm. Det kjempespennende. Jeg tenker at... Jeg håper du får en sånn vanlig syklus som at man har liksom den PMS-en 1-2, kanskje 3 dager før. Og hvor man får blåst litt ut, og så sier man kanskje litt sånn smålig unnskyld når man har begynt å blø. Da det, tenker jeg sånn, det er en grei måte. Og da får man liksom, da kan man bruke den PMS-en som litt sånn kraft til å si frem ting, ikke sant?
Mm.
Så nå har vi snakket om at når den matposen full, når det renner pasta over, så må du bytte.
Ja.
Ja, for eksempel. Det en ting jeg kan ta opp da.
Ja.
Ja. Mm. Og lage et stort nummer ut av, så
varer
det
12 timer. Da får du vasket opp ordentlig det.
Ja, og det ikke over på liksom, 2-3 minutter. Da snakker vi en hel kveld, og gjerne dagen etterpå også.
Masse tårer,
ja. Eksistensiell sorg.
Ja.
Ja,
det klart.
Skiller gjennom meg ut I leiligheten. Det trygt.
Mm. Ja. Mm. Ja, nei, så det blir spennende. Jeg skal holde dere oppdatert på hvordan det går.
Men vi var jo på et veldig morsomt arrangement I går, Mensenfest, med Thais og Plan. Litt ikke produktplassering, jeg vet ikke om vi kan kalle det det, men det var I hvert fall veldig hyggelig.
Ja.
Og det fascinerende hvordan vi tenker at vi så komfort for å snakke om mensen, og at det en naturlig del av livet, og så det ikke det for alle enda.
Men ja, altså jeg må si selv vi som driver femmelse, jeg 100% mer komfortabel med å sitte her og snakke til dere. Her, for det jo bare deg og meg.
Ja, det sant.
Tenker jeg da.
Ja.
Helt til det tusenvis av mennesker der ute som sånn, ja, hørte du også hadde grønn utflod?
Ja. du hadde også klamydia da. Ja, sant det. Ja, nei, men det var hvertfall fint, og jeg leste I en bok som vi skal lage en episode om senere. En bok som jeg kan anbefale på det varmeste, som heter Anna Blix, 40 uker. Men det kommer en egen episode om den, heldigvis. Og da vet du når mensen kom.
For første gang?
Mhm.
Nei.
40-50 millioner år siden.
Oi.
Ja. Og det moderne mennesket 200 000 år gammelt, da, så det liksom våre forfedre, formødre, vil vel være 100% riktig å si, som har blødd seg gjennom 50 millioner år.
Uff, stakkars.
Mm. Så det ikke noe nytt, hvertfall.
Nei.
Det vi kjenner på. Den PMS-en her, den er en del av ursuppa, rett og slett.
Ok, en ting til før vi begynner episoden, fordi en ny ting jeg lærte er at vi blir jo gjennomsnittlig 40 år av livet. Mm. Sammenlignet med skjermtid, så er jo det ingenting.
Men jeg skjønner ikke hvordan vi kan blø 40 år av livet. Da må du leve hvis du blør en uke i måneden.
200 år?
Nei. Eller? Ja, men da må du leve i... Det går jo ikke.
Nei.
Så jeg tror den statistikken... Vi strør rundt oss, hvertfall.
Ja, men det vet folk, vi må ikke høre på oss.
Nei, men hvis du lever i 80 år, så blør du jo kanskje 10 år, fordi du begynner jo å blø litt senere.
Ja, men jeg tror kanskje det egentlig mener antall år du har mensen av et liv.
Åja!
Åh!
Ja, ok. Ja.
Det er ikke gjennomsnittlig blødningstid, det er ikke skjermtid.
Det er det jeg har tolket det som. Nei, skjermtid er mye lengre. Ok, ja, men, med, fordi, men jeg tror du liksom faktisk blør i 10 år.
Sikkert.
I strekk. Uff. Hvis du ikke er veldig mye gravid.
Ja.
Ja, eller... Ja, whatever. Samme det. Men mye blod.
Mye blod.
Ja. Ok, alle sammen. Velkommen til dagens episode. Vi er veldig heldige å ha med oss en gjest, som skal snakke om et tema som mange har kontaktet oss om i løpet av de siste 5 årene, og spurt om vi kan lage noe om. Og så har vi vært litt usikre på form og struktur, for vi skal snakke om det valget å bli mamma alene. Og grunnen til, i hvert fall så har vi vært sånn, åh, skal vi ha en liksom, fertilitetsdoktor, eller... Hvordan løser vi dette? Men selvfølgelig vil vi jo ha en som har valgt det selv. Og som nå også har vært mamma alene i over et år. Mm. Velkommen til oss, Liv Marie.
Tusen takk.
Så hyggelig at du kunne komme.
Ja, takk for at jeg fikk komme. Mm. Det er veldig stas.
Og vi bare liksom si til deg som hører på nå, er at hele historien om din reise til å bli mamma, ligger i NRK-podcast og heter Livs siste sjanse. Det er en fantastisk historie for dere som ikke har hørt hele den podcast-serien, så anbefaler jeg det på det varmeste. Og vi kunne egentlig snakket om alt det nå, men det vi har lyst til å snakke om nå er mer liksom, hvordan er det å være mamma alene? Og du har også vært med på Fødepodden med 2 episoder der, så hvis man har lyst til å dypdykke mer ned i dette temaet om reisen, som er unik for deg selvfølgelig, men som er en av mange reiser til å bli mamma alene, så kan man høre på det der.
Gjør det.
Ja, gjør det, virkelig på det varmeste. Bare ikke gjør det mens man går inn på Maxbo, sånn som Sigrun gjorde, og stod og hylgråt mens du plukket ut... Det
var vanskelig.
Ja, plukket ut malingsprøver.
Åh, du skjønner, ja. Nei,
det må du ikke podcast. Gjøre. Kjempefin podcast, det burde du høre. Ja. Det er bare sånn... Mm.
Ja, så den er heftig, men viktig. Så, ja.
Mm. Men kan ikke du kanskje begynne med å si hvem du er?
Ja.
Fullt navn, hva holder du på med? Hva, ja, hvem er du?
Nei, jeg heter da Liv Marie Skåre Baden, og jeg er eneste jente av 4 søsken, og akkurat nå så er jeg fortsatt i mamma-perm, fordi jeg jo da har permisjonstiden alene. Og Vesla, som da heter Frida Marie, vi er ikke så oppfinnsomme i familien min, Marie er jo da, går jo arv da, hun ble ett år i mai, så med sånn ferier og sånn, så skal ikke jeg begynne å jobbe før i august. Og det er rundt 15 måneder. Så det er veldig, veldig fint. Så jeg gleder meg jo stort til denne, liksom, ha denne sommeren med henne nå. Vi har liksom akkurat oppdaget sandkassa og husk, og i går kjøpte jeg hennes første sko.
Oi.
Eller sandaler da. Jeg har jo to kasser med sko oppe på loftet, men det er ingen som er så små, som passer til henne. Jeg er veldig glad og opptatt av å arve ting. Det kan vi jo snakke mer om. Men størrelse 19 er det liksom ikke 18-19. Ja, så hun har begynt å gå ganske tidlig da. Og begynte også å krabbe tidlig.
Ja.
Men ellers så jobber jeg innenfor scenekunstfeltet. Jeg er produsent i Oslo Filharmonien og har jobbet med liksom, scenekunst og kom fra musikerfamilie og driver med slike ting.
Mm. Ja. Kult.
Sånn ellers, når jeg ikke står opp 5 om morgenen og ammer.
Men, for vi har jo snakket sammen litt før, og vi kjenner deg litt, og du hadde på en måte et sånt, hvis de som sitter og hører på nå da kanskje er litt sånn, tenkeboksen, eller nysgjerre på dette med å bli mamma alene, så hadde du et ganske sånt aha-øyeblikk sammen med en veninne, som åpnet i hvert fall opp litt for det. Kan ikke du fortelle om det øyeblikket?
Mm. Ja, og egentlig forløperen til det igjen er jo, som jeg sa, jeg kom fra en stor familie med mange barn, og mange tantebarn, og mange, jeg har alltid vært liksom opptatt av barn. Jeg jobbet mye med barn. Var sånn som satt barnevakt når jeg var tidlig, liksom, når jeg var ung og sånn. Og jeg har alltid tenkt at jeg skulle bli mamma. Eller, det liksom den største selvfølge, at jeg skal ha stor familie og mange barn. Og så ble det jo ikke sånn, ikke sant? Så tida går, og så tenker man liksom bare at det skal ordne seg. Og dette her vet jeg mange kjenner seg igjen I, ikke sant? Og da, når jeg hadde den samtalen med hunden Nina, det var jo sommeren 18, så da var jo jeg, altså da var jeg 41 da. Og da sier jo hun at vi skulle, altså vi planet, vi skulle på Toskana roadtrip, så vi satt og egentlig skulle liksom snakke om helt andre ting, og så kommer vi inn på tema, og så sier hun at, men hvis du har tenkt å ha barn, hvis du, da, altså da må du skynde deg, liksom. Det, du har dårlig tid. Har du tenkt å fryse egga dine? Jeg bare, hæ, hva du snakker om? Jeg hadde liksom ikke hørt, eller kanskje hadde hørt om det, men det var altså så fjernt. Og da, da måtte jeg jo virkelig liksom bare, hun bare, du må til den gynekologen, og du må sjekke deg, og dette må du gjøre nå, tenk om ikke du kan få barn, liksom. Så jeg måtte virkelig gå en runde med meg selv, og så tok egentlig ikke det så lang tid, fordi at det var jo den sommeren, så hadde jeg liksom en prat med mamma, bare mamma først. Jeg sa, jeg har bestemt meg for at jeg vil prøve det. Jeg må gjøre det. Fordi, nå, det finnes ikke noen annen mulighet. Jeg kan jo ikke gå og vente på eller tro og håpe at det skal løse seg med en mann liksom. Bare prøvde sånn enkelt regnestykke liksom, hvor lang tid tar det og date, bli kjent og så komme til den samtalen at du skal få barn og så skal, altså ikke sant, plutselig så har det gått to år da. Den tiden har ikke jeg. Og mamma sa egentlig bare sånn, ja, endelig, altså, dette har jeg ventet på på en måte.
Ja.
Så, og så sa jeg, ja, for jeg må, å, nå begynner jeg å grine, fordi det var et veldig fint øyeblikk, for da sa hun, eller så sa jeg, men jeg må jo bare vite at jeg har dere, for det er jo dritskummelt, liksom, å gjøre dette alene, og du har jo 1 million tanker, og frykter og redsler, ikke sant, klarer jeg det, og økonomisk, og er jeg liksom fit, altså er jeg egnet, hva med alt det praktiske, jeg gikk jo rett I den der, hvordan skal jeg levere og hente I barnehagen, den gikk jeg jo rett I med en gang, liksom, bare, men tviler du på det? Selvfølgelig vi her, altså selvfølgelig, dette ordner vi liksom, en ting av gangen. Og så hadde jeg den samme samtalen da med mine brødre, bare oss fem liksom, og mamma og søsknene. Hvor jeg fortalte at nå jeg her, og dette har jeg tenkt til, dette ønsker jeg å prøve å få til. Og da var jo de også sånn, ja, men selvfølgelig, på en måte. Ja. Og det jo en viktig, jeg vet det veldig mange som ikke har det sånn, ikke sant? Som ikke har en sånn type, kanskje foreldre og søsken og familie bor langt unna, eller man ikke har en sånn type relasjon hvor det naturlig å dele, eller naturlig å liksom invitere inn. Men da vil jeg jo på det sterkeste oppfordre til å bruke et annet type nettverk, da, hvis du har venner eller kollegaer, eller med at du har noen der, som fra starten av den prosessen.
Jeg synes det så rørende, for jeg føler at det så langt ifra hvordan veldig mange av oss lever livene våre I dag, med en veldig avstand til flokken da, og til landsbyen på en måte, at vi så utrolig opptatt av å klare oss selv, og jobbe på og brenne oss ut sakte helt alene, I stedet for å på en måte åpne opp, slippe inn, og høre, dere der? Når jeg trenger det, skikkelig en sånn rørende påminnelse.
Ja, det krever
påminnelse.
Litt mot å gjøre det, og jeg har jo måttet gjøre det litt sånn, mot min vilje på en måte, i mange sammenhenger, fordi at man gjerne vil klare seg selv, og samtidig så har jeg den der andre siden av meg som sånn, nei, jeg tror så sinnssykt på sosialdemokratiet og flokken og liksom at vi fellesskapet da, ikke sant, som samfunn og kultur, at vi må, jeg savner nabokjæringa som blander seg borti liksom det som skjer I sandkassa, eller at liksom han der, han har litt møkkete klær, eller ikke sant, det omsorgsvikt, eller, altså jeg savner det der, at vi bryr oss litt mer om hverandre på tvers, og at ikke de der dørene så veldig lukka, men det jo sånn vi det jo sånn vi har rigget samfunnet vårt. Vi institusjonalisert fra liksom, barnehage til vi dør, ikke sant? Så det der å gå innenfor husets fire vegger og bry seg og si, skal jeg vaske litt på badet, mens du lager den gryta når du først på besøk? Det gjør vi jo ikke. Men det burde vi gjøre, ikke sant?
Det så hyggelig. Det både veldig hyggelig å få hjelp, og det veldig hyggelig å hjelpe.
Mm.
Og det å være en sånn, å, nå blir jeg rørt, fordi Sigrid fortalte meg, å nei, jeg vet ikke, så ble jeg kjemperørt. Sigrid fortalte meg at du hadde sagt til Eva at, at barnevakten skulle hente
ja.
I barnehagen, og så hadde Eva datteren til Sigrid sagt sånn, eller Helene. Ja, det så, altså jeg bare smelter da, men det der å få lov til å være en del av noen andre sin flokk sånn, når mine veninners barn liksom husker meg og setter pris på meg liksom lyser opp når de ser meg, det sånn åh, det så hyggelig og det kommer jo av at det jo ikke alltid man kan hjelpe eller tid til å hjelpe masse, men det å tilby seg å prøve å være en del av noen andre sitt liv og slippe andre inn det jo liksom oppskriften forskningsbasert på det å ha et godt liv er nære relasjoner.
Mm.
Og i tykt og tynt da, og jeg sa en ting helt feil i seg som jeg bare vil rette opp om at du har vært mamma i litt over et år, men du har vært mamma mye lenger enn det.
Ja.
For du var jo først mamma til Sebastian som dessverre ikke overlevde, og så ble du mamma til Frida Maria, jeg ville bare si det, men hele den historien kan dere høre i Livs siste sjanse, og føde på den, bare så det er sagt.
Mm.
Du har vært mamma mye lenger.
Tobarnsmamma.
Du er tobarnsmamma. Men så det men hele den, og jeg synes det så fint at du sier med å involvere i forkant, fordi jeg føler også at frykten for at noe skal gå galt, ikke sant, spontane aborter eller hva det skal være, eller at man ikke greier å bli gravid, gjør at veldig mange av oss holder også prosessen med å prøve å bli gravid litt hemmelig. Og det veldig forståelig, jeg har ikke noe sånn pekefinger eller fasit på det, men det også utrolig slitsomt, og hvis ikke folk rundt deg vet hva som foregår, vet hva man går igjennom, så kan det være ekstremt liksom, utmattende.
Ja, og veldig, veldig krevende.
Ja.
Så jeg også har veldig stor respekt for at man, jeg har jo selv også da abortert etter at jeg mistet Sebastian, liksom, både han døde da i fødsel, og så prøvde jeg jo da etterpå, derav at jeg har veslet. Men en av de forsøkene var endte en abort i uke 10, og etter det så hadde jeg jo ikke så lyst til å dele, ikke sant? Man blir så ekstremt sårbar.
Ja.
Eller jeg ble liksom varere på hvem jeg delte det med når jeg da ble gravid igjen. Fordi at det å gå i etterkant og si, nei, jeg mistet, ikke sant, når du aborterer, den så, det er så tungt og vondt. Men når det sagt, så det om du har en da, ikke sant? Eller om du har skaffer deg en liten sånn heia-gjeng, så det lureste, tror jeg, du kan gjøre. Og rett og slett fra start, altså fra når du liksom begynner å få disse tankene om at du har lyst til å prøve dette alene, fordi det er så ekstremt mye man skal stå i, og en ting all den der, alle de der eventuelle katastrofetankene eller ideene eller drømmene om hvordan fremtiden når du har dette barnet. Men den veien dit da, til når det barnet har kommet, liksom, det ganske lang den veien. Og den har ganske mange opp- og nedturer. Og der også trenger man liksom support. Og man trenger noen å lufte og tømme seg hos, liksom, med all sin frustrasjon og fortvilelse og spørsmål og ja. Så, ja.
Men hadde du tenkt på muligheten om å bli mamma alene før du hadde den samtalen med venninnen din? Hadde du liksom hatt den der indre dialogen, jeg vet i hvert fall jeg selv og mange rundt meg også har hatt den der, ok, hvis jeg ikke har fått barn innen da, som jeg føler den samtalen jeg har hatt veldig mange ganger, da tror jeg gjør det alene.
Ja, og jeg hadde jo tenkt tanken, men jeg hadde aldri på en måte vært så konkret. Og så har jeg jo kommet på en annen veninne som sa til meg, det var i, jeg vet ikke, begynnelsen til det var noe sånt, bare, men du skal ikke prøve alene da. Og hun liksom bare avslo jeg så veldig sånn, nei, nei. Fordi nå er jo jeg fast jobb, men jeg har vært freelancer i 17 år. I scenekunstfeltet, og det er jo også en bumpy road, og ikke minst økonomisk. Så jeg hadde jo ikke fast, ikke sant? Jeg fikk jo ikke leilighet, altså fikk ikke boliglån. Så jeg leide jo, for eksempel, og har jobbet 24 timer, altså morgen og kveld, 7 dager i uka, masse jobb. Altså bare, min livssituasjon på det tidspunktet var jo ikke forenlig med å bli alene mamma. Jeg hadde ikke liksom fast leilighet og ikke fast jobb. Så jeg følte det som veldig uansvarlig, og det der kunne jeg jo lene meg på som en slags unnskyldning for å slippe å ta det valget, da. Og så havnet jeg jo da selvfølgelig etter at jeg hadde bestemt meg I den situasjonen at jeg får meg en kjæreste, som jo også ganske typisk. Og at vi da, og det kjempefint, og at vi da blir jo stilt om for det dilemma med liksom, hva gjør vi nå? Og han måtte til slutt si at dette, jeg kan ikke liksom, starte på nytt. Han hadde 3 barn og på en måte 2 kull, og var også 6 år eldre enn meg. 8, 6 år. Og bare kjente at det blir liksom for voldsomt. Og det har jeg veldig stor respekt og forståelse for, men det var dritvondt, og han hadde blitt verdens fineste pappa, liksom. Ja. Mm. Så jeg gikk jo inn I den svangerskapet med stor kjærlighetssorg, og ja. Der, så det var ikke så gøy.
Nei, og det der jo en sånn veldig vanlig greie, egentlig, ikke sant? Mm. Fordi man fortsetter å leve livet selv om du har tatt det valget, og plutselig møter man noen, og så blir alt kastet om, ikke sant? Mm. Men en god venninne av meg, som også akkurat har blitt mamma alene, hun, hennes liksom avgjørende spørsmål var da Tone Bråten, som jo sånn fertilitetscoach, som vi har spilt I noen episoder med, sa til henne, vil du bli mamma, eller vil du date? Mm. Og hun bare, åja, shit, det liksom ikke en og samme lenger, nødvendigvis, ikke sant? Ja. Og den livslinjen vi har da, ikke sant? Hva det som kommer når? Mm. Og hvordan skjer det? Den så... Den, jeg tror vi... Eller, hva skal jeg si det? Det typisk å... I hvert fall har jeg gjort det. Vokst opp med en sånn Disney-versjon av at man møter noen når man I midten av 20-årene, og så blir man sammen, og så liksom gifter man seg, og så får man barn, og så bor man I hus, og så har man hund og 2 barn, ikke sant? Som bare sånn... De aller færreste av oss gjør akkurat den linjen, og... Nei, så for å komme tilbake til poenget, hun fikk det spørsmålet, og da ble det så klart for henne at, åja, jeg kan gjøre det om en trekkefølge. Jeg kan bli mamma nå, og så date. Mm. Ikke sant? Og det jo sånn som med 50% skilsmisserate som finnes der ute, og veldig mange som har bonusfamilier, og får et barn der, og så blir det slutt, og så møter man ny og får et til barn, eller de hadde 2 barn fra før, og så bor man sånn, og så liksom, herregud, så mange konstellasjoner der. Mm. Men den der konstellasjonen med at man får barn alene, og så møter man kjæresten sin, og så får man det kaoset til å funke på en eller annen måte. Den finnes også, den tror jeg litt sånn ny, den tror jeg mange begynner å se litt nå, sånn, aha, jeg kan gjøre det selv. Mm. Og det I hvert fall noe jeg har tenkt på før jeg møtte samboeren min, at ok, kanskje det blir min vei da, at jeg får barn selv, og så møter jeg en jeg kjæreste med en stund, eller lenge.
Min plan jo også å finne han mannen I han alenepappaen I barnehagen.
Ja.
Sånn over en eller annen litt sånn møkkete regnbukse som skal hjem og vaskes.
Ja. Først så ser du at han litt sånn lei seg noen måneder for han akkurat blitt skilt. Ja, men så ser du at han lysner at livet hans aldri
Hver gang jeg kommer inn faktisk I rommet.
Ja, og det blir bare hyggeligere og hyggeligere, og han bare... Og så ser du liksom, og så sier han sånn, det var på grunn av deg at det ble skilt.
Ja, ikke sant?
Og så sier han sånn, Fordi våre barn jo bestevenner I barndagen også, ikke sant? Og du sånn...
Spiser fiskepinne hver tirsdag, så...
Yes.
Nei, men jeg tror du inne på noe viktig der, som handler om at man... Det mange som tror at livet over når du får barn. ikke sant? Yes. At man har en sånn idé om at, å nei, shit, nå får jeg ikke realisert noen av tankene og drømmene ideene mine, eller karriere og så videre. Og at det blir kanskje ekstra forsterket når du alene. Og jeg har også en venninne som redd for at hun skal bli ensom. Mm. Og det fikk meg så innmari til å tenke, så det hadde jeg lyst til å si noe om, fordi det kan jeg forstå. Men min intuitive reaksjon da var, hæ? Men nå har jeg jo Vesla. Ja, nå jeg jo ikke ensom. Jeg har jo henne, og hun helt vidunderlig, og lyser opp hverdagen, ikke bare for meg, men for så utrolig mange, og jeg føler jo liksom, jeg føler at jeg har fått verdens største og fineste gave. Og sånn at jeg føler meg ikke ensom, eller alene, ikke sant? Og det, ikke sant, vi kan snakke om ensomhet i fellesskap med andre, ikke sant? I forhold, eller I sosiale settinger, og så videre. Og ensomhet jo noe så det noe de fleste kjenner på. Man trenger ikke å være alene for å kjenne på det. Men jeg hadde bare lyst til å si noe om det, at ja, det mange situasjoner du alene I, som alene mamma, naturlig nok. Derav, inviter inn. Det litt sånn tips fra min side. Våg å invitere inn. Hvem noen der, om det naboen, eller kollegaen, eller familie, eller venner. Men du deler jo på en måte også dette barnet med flere som igjen på en måte gjør at det fellesskapet blir automatisk litt sånn større da. Men inviter også inn da. Jeg har jo vært litt opptatt av det, at hun ikke bare min. Det har vært min liksom, kampsak fra dag 1, og sånn var det med Sebastian også. At jeg har litt sånn trua på at barn ikke min, men våre. Apropos flokken og landsbyen, at jeg ønsker jo den deltakelsen. Så hun har jo blitt veldig bevisst plassert på fang rundt omkring, og derav også... Men hun liksom helt ekstremt sosial. Altså, alle på toget skal få gjennom... Og skal hun liksom nistirre på folk til hun får et smil. Så det jo bare veldig hyggelig, og liksom veldig tillitsfull. Og det er nok både liksom genetisk, ikke sant? Hadde hun vært verdens mest introverte person, så hadde hun syntes det vært vanskelig å bli eksponert for så mye, liksom, mye folk. Men jeg tror det handler litt om trening også. Jeg tror det en kombinasjon av det.
Absolutt.
Og jeg må jo si at i min oppvekst, når du sa det nå, så bringte det veldig sånn tanker til gudforeldre. Ikke sant? Sånn bestevenninne til mamma, og som på en måte, og onkler og tanter og veninner av mamma, og noen av pappa også selvfølgelig, men som ble sånne ekstra mennesker for meg, og som kjempeviktige, og som fortsatt viktige for meg den dag i dag. Og hvis jeg på en måte... Det hadde sikkert vært helt flott å bare ha mamma og pappa også, liksom. Men det hadde jeg aldri. Ja, det var liksom fler som jeg vokste opp med. Og da jeg var yngre, så var det også andre, ikke sant, sånn nabo og damer og folk som var besteforeldre selvfølgelig da de levde. Og det er en del av min på en måte, struktur, da. Alle disse voksenmenneskene som ikke var foreldrene mine er også mennesker som har påvirket meg. Og passet når mamma og pappa ble skilt, så var det spesielt gudmoren min var veldig på. Og liksom var den eneste jeg følte at i en periode så forsto meg helt. Fordi mamma og pappa var liksom så inne i sin greie, ikke sant? Det er viktig. Hvis man kan få det til, og så er det som du sa, ikke sant, det er ikke alle som har det nettverket, men da er det jo kjempeinteressant å se på mulighetene for å lage seg et sånt nettverk, da, med foreldre fra barnehagen, eller barselgrupper, eller naboer, eller hvem det skal være.
Det blir stor kjærlighet.
Ja.
Ja.
Men jeg bare lurte på en liten ting.
Ja, men kan jeg bare kommentere det? Fordi at jeg tenker at det er litt mitt ansvar også som alenemamma å gjøre nettopp det. Fordi jeg og Vesla kan jo potensielt bli ganske lei hverandre. Ikke sant? Altså, hun trenger den stimulien i å møte andre. Hun trenger den sosiale treningen. Og hun trenger å være sammen med andre barn. Dette får hun når hun begynner i barnehage. Hun er superklar for barnehage. Hun er veldig glad i å liksom møte folk. Men hun trenger også de trygge andre voksenpersonene som hun kan gå til nettopp. Ikke sant? Når hun synes jeg er bare dritt. Og det kommer hun til å synes mange ganger. Og da må hun vite at hun har andre voksenpersoner som hun kan finne trygghet i, eller avlastning hos, ikke sant? Og liksom få en hvilepause fra. Men som også er voksenpersoner som har positiv påvirkning på henne, og som gjør ting på andre måter, sier ting på andre, ikke sant? Har andre rutiner hjemme, og så videre.
Ja, som kanskje også har en positiv påvirkning på deg, ikke sant? At liksom, da er det en annen voksenperson som kan si liksom, Helene, hun kommer til meg og sier at du liksom, hva skjer? Bare, fader, ruttan, ta det her, det har du rett til, liksom. Der må jeg steppe opp, eller skjerpe meg, eller det har ikke jeg sett. Så det er fint å ha den der noen og liksom speile litt og spare litt med det.
Og det kommer du til å trenge, fordi at du står med alle de store valgene alene. Skal jeg ikke kjøpe mobil, ikke sant? Og så videre.
Men, det er bra du der allerede. Ja, ja. Men jeg synes det viktig at vi måtte, også kommer oss litt fremover i løpet av episoden, så jeg har egentlig lyst til å gå, for nå har vi sagt om valget om å bli mamma. Men graviditeten, hvordan var det å gå gjennom det alene?
Ja.
Og apropos liksom nettverk og... Ja.
Nei, den første svangerskapet hadde jeg jo ganske kjærlighetssorg, og da kjente jeg mye på at jeg skulle ønske liksom, den der her ligger i skje liksom, med en hånd på magen. Det savnet jeg det veldig, fordi at det var så nært. Og det kjente jeg ikke så mye på i det andre svangerskapet, for da hadde jeg vært gjennom det en gang allerede også, så der tenker jeg at det kommer litt an på hvor du er i livet på en måte. Men samtidig når du har bestemt deg for å bli mamma alene, så er du jo på en måte så innstilt på det. Sånn at jeg tenker at det er så mye tankekjør på liksom, hvordan blir dette, at det er mange ting du liksom vet at du alene om, ikke sant? Blant annet liksom det svangerskapet. Men savnet over å kunne dele det med noen jo likevel der. Mm. Så igjen så du sånn, sende bilder av magen til venner og familie, fordi at se, nå ser man det, ikke sant? Mm. Eller dele, altså det jo, svangerskap i seg selv jo et liksom, eksperiment av en annen verden, sånn at det er jo helt sjukt å gjennomgå. Mm. Så det der å bruke sånne apper og sånn, og lese og ikke sant, følge med og alt som skjer og ja.
Mm. Men der vil jeg også komme et litt innspill på det å føle seg ensom i et svangerskap. For det tror jeg mange med partner også kan kjenne på.
Det var akkurat det jeg skulle si.
Ja, og, ikke sant? Fordi at, og nå tok jeg en så fikk jeg. Nei, men ikke sant? At liksom, at det er en som går gravid. Og det er en som kjenner på det, spesielt første gangen, ikke sant? Alt det som skjer, alt det nye, og det er ikke sikkert at partner er helt med på det, eller synes det er like forståelig da, liksom, å leve seg inn i det. Men det er helt klart at når man gjør det helt uten å bo sammen med noen, og uten å ha noen som daglig ser deg, så får du jo selvfølgelig mye mindre, liksom. Hvis ikke du da, som du sier, sender bilder og har mennesker i livet ditt som du holder oppdatert på det, og som er interessert, da. Men det der, fordi det har jeg tenkt mye på at... Hvis jeg skulle blitt mamma alene, så er nettopp det der med ensomheten noe jeg har tenkt på. Men jeg tror du kan kjenne like mye på den i et parforhold, hvor man ikke er helt i synk på forventningene til det å gå gravid og føde og være nybakte foreldre. Mm. Hva innebærer det? Hva er det jeg ser for meg? Hva er det partneren min ser for meg? Og liksom alle de skuffelsene som kan komme i at man ikke er i synk, da. Mm.
Det er nesten... Og det skal jo litt til, for at man er det liksom harmoniske, innsynket parforhold. Det er jo... og jeg kan skjønne at det er vanskelig å forstå, så jeg tror at for mange, kjenner jeg i hvert fall en selv, så på en måte er det kvinnefellesskapet med andre som både er interessert, har noe på en eller annen måte erfaring, lettere og viktigere på mange måter enn partner.
Ja, for eksempel så snakket jeg med en venninne som har blitt gravid, og partneren hennes har ikke lyst til å snakke så mye om fødsel, for han synes det ubehagelig. Mm. Men så møter du hvilken som helst venninne, så er sånn, let's talk birth, come on. La oss dykke ned.
Og det er, altså det synes jeg var så ekstremt merkelig, for jeg følte at jeg plutselig var med i en sånn hemmelig klubb, som alle andre som hadde barn, eller hadde født, eller hadde vært gravide, var med i. Og det skjedde jo sånn instinktivt, ikke sant? Og du får masse historier, du får masse meninger, og der må man virkelig bare sile og sortere, og bare ta på deg skylapper og øreklokker, der hvor du trengs, fordi at det er mange historier, og det er mange som vil dele, men det er også ekstremt godt, ikke sant? Fordi du får lov til å kjenne nettopp det der fellesskapet. Mm. Og som alenemamma, eller solomor, det er mange grupper, dette vil jeg jo liksom bare oppmuntre til, det er mange grupper, for eksempel på Facebook, består av folk i samme situasjon.
Yeah.
Og det å møte de, ikke sant? Sånn har jeg det også med Sebastian, ikke sant? Være en etterlatt mor, være en som har mistet barn, du har helt andre samtaler enn med andre, ikke sant? Om det å være mamma, eller å ha barn, eller ha mistet barn. Så det å finne folk som er i akkurat samme situasjon som deg, da finner du en helt annen type resonans i samtalene, og en helt annen type samtale, man deler litt andre ting, så det vil jeg også oppmuntre til.
Og oppsøke nettverk.
Ja, rett og slett. Og du kan også, man oppmuntrer jo til at du på en måte skal være ikke anonym da, i sånne grupper, fordi alle bjuder jo på her, det er jo lukkede grupper. Men for det er noen som synes at det der kan være litt krevende og vanskelig, ikke sant? Som ønsker å være anonym, og som bare, det sitter langt inne. Mm. Og det skjønner jeg, men du får, ja. La den tanken motnes, tenker jeg, for du får veldig mye igjen for det.
Men jeg lurer på en ting, fordi hvis jeg nå sittet og vært veldig gravid og skulle føde og ikke hadde partner, da ville jo jeg tenkt veldig mye på dette fjerde trimestret, disse første liksom heftige månedene, som er heftige uansett om du har partner og stor flokk rundt deg, eller ikke det helt tatt. Hvordan var det for deg? Var det sånn som du hadde sett det for deg, eller hvordan løste det seg? Husker du det?
Nei, da jeg kom på helsestasjonen etter 3 måneder, og helsesykepleier sa at ja, de 3 første månedene er jo på en måte de tyngste. Så sa jeg til henne, hvorfor sa du ikke det til meg med en gang? Ja. Fordi jeg følte jo at de 3 månedene der, de er ganske kaotiske, og da trenger du ikke være alene for å synes det, tror jeg.
Men du var alene, så hvordan liksom, ja, løste du det med nattevåk alene og
ammestart og
alt sammen?
Og ikke minst liksom en kropp som i kaos, og man kan ikke gå, det vondt å tisse, og det liksom, det lekker overalt, og så skal du også ta vare på et nytt rent lite barn.
Ja, og jeg følte at jeg var sånn støkk. Så nå slenger jeg liksom ut puppen, og det liksom, hun står liksom, og amber sånn, opp i sofaen. Mens at i begynnelsen så sitter du jo liksom helt sånn, åh, skal koble på helt riktig, ikke sant? Og jeg rekker ikke det vannglasset, fordi jeg følte at det var helt sånn låst.
Og har ingen å rope på som kan gjøre det?
Så akkurat den første tida der, det var helt sånn, jeg et ganske sånn praktisk anlagt menneske, og det jo også sånne ting jeg anbefaler altså estetikk og sånt, det må vike for de praktiske løsningene. Jeg har liksom 5 forskjellige bæresjal, jeg har 2 forskjellige reisevogner, jeg har, ikke sant? Altså, man blir en sånn, jeg bor i 4. etasje uten heis, du må bruke ODA, du må tenke praktiske løsninger for å få hverdagen din til å gå opp. Så jeg lagde sånne stasjoner rundt omkring, hvor jeg hadde liksom snytepapir og vann og mandler, for hvis jeg blir sulten, og sukkertøy, og altså, alt mulig sånn stasjet rundt innenfor liksom, rekkevidde. Og så hadde jeg jo i begynnelsen...
Godt tips.
Ja, det veldig... Og amme, du må ha en god ammepute, det dritviktig. Du må stasje opp med puter, du må sitte behagelig, så ikke du får skader i skuldre og... hva heter den? Albu. Og så må du be om hjelp. Det det viktigste. Du må ha noen som liksom kan stikke innom. Den første tiden jo ekstremt sårbar, og så etter hvert så blir du jo litt sånn dreven og skjønner hva du driver med, ikke sant? Men helt sånn i begynnelsen så det bare sånn, alt litt sånn. Så det der å ha mat i fryseren, lage opp middager før termin, eller alliere deg med folk som kan komme innom.
Men, hadde du liksom noen sånn faste avtaler eller noen liksom som kom innom som du hadde liksom organisert deg med?
For mitt inntrykk også av nybakte mødre og dette må nybakte mødre gjerne arrestere meg på, men det det at når du spør skal jeg komme inn og hjelpe deg, så det helt sånn, men jeg vet ikke med hva. Fordi jeg vet ikke noen ting, jeg vet ikke.
Ja, og det jeg mener at du bare må vaske
do. Ja, man må bare gå inn.
Du må sette på en klesvask, lag mat, handle, støvsug,
ta med en kasserolle med gryterett. Liksom.
Og ikke minst det. Ja. Ferdig mat i fryseren eller i kjøleskapet så viktig.
Og kan jeg komme med et praktisk tips som Dola, og som har møtt noen mammaer som skal bli mamma alene? Ha en stor fryser. Mm. Hvis du ikke har en fryser, du bor i leilighet med bare sånn dobbelt kombiskap, kjøp en sånn enkeltstående fryser som du setter et upraktisk sted i gangen eller noe sånt, som du har det første halvåret. Ja. Så du har de der lasagnene, eller spaghetti bolognesen, eller noe annet som ikke er pasta, kjøttbasert, men whatever. Bare ha maten. Fordi det sånn, det kan folk fylle opp. Det ganske lett sånn, Sigrun, jeg trenger at du lager, kan du lage en stor porsjon fiskegrateng og fryse ned i porsjonen, så jeg har liksom lunsj og middag, ikke sant?
Ja. Og skaff deg mikro.
Skaff mikro, ja. Kjempetips. Mm. Alle de tingene som du bare...
Du trenger ikke ha det for alltid.
Nei, du kan fryseren etter 6 måneder når den har stått nok i gangen, liksom.
Og det samme gjelder liksom de 2 vippestolene og de 15 bæresjalene, ikke sant? Du finner det som passer for deg, men kjøp det på Finn, og gudskyld, altså kjøp det på Finn. Verden trenger ikke at vi produserer mer stasj.
Eller Thais.
Eller Thais, ja, sorry, jeg bruker Finn. Men Thais fungerer ikke.
Jeg jobber i Thais, derfor. Ja, okay. Da bruker du det.
Si Finn i denne podcasten. Finn og bytte på
Thais. Sånn,
Nei, men det superviktig at du gjenbruk her, fordi at det så mye som finnes der ute. Ja. Så bruk verktøy, liksom. Mm. Og fyll opp fryseren, bruk ODA, sånn at du får det levert på døra, og så videre. Men bare for å svare på ditt enkle spørsmål, nei, jeg hadde ikke noen faste avtaler. Det skulle jeg nok egentlig gjerne ha hatt. Man sitter ofte og ønsker at folk skulle vært med på tilbudssiden.
Yes.
Og det så sårt og vanskelig og vondt. Det er litt sånn sårt. Så det at du da må liksom si, være veldig konkret, jeg trenger dette. Jeg skulle ønske noen kom og vaska. Jeg har vært altså så indirekte på så snirklete måter om at noen skulle komme og vaske hos meg, så at du ikke tror det, men det gjør det ikke. Så da får du heller si det direkte da. Kan du være så snill og støvsuge?
Ja, og det fordi det som samfunnet, jeg vet ikke hvorfor vi endte opp der, men at vi endte opp i den følelsen av at hun sikkert busy, hun sikkert trøtt, hun sikkert stresset, hun vil sikkert være alene, eller det passet ikke sist gang jeg spurte, så da spør jeg ikke igjen. Eller forrige gang jeg spurte, så var det en kaotisk dag med brystbetennelser og helvete, sånn at hun takket nei. Og da det så fort gjort å ikke liksom ta den en gang til. Men jeg helt enig i den der, å sette de der, fordi hvis jeg kan bare komme med en teori, så tror jeg at de første tre månedene en, og kanskje lenger enn det, men i hvert fall de første tre månedene en tid hvor man bare må ta den der klisjeen i hodet. Dette går over. Dette går over, dette går over, men det kaos.
Første halvåret i hvert fall.
Ja, ikke sant? Masse følelser, hormoner. Man trist, man lei seg, man kjenner seg ensom, man sår på det som ikke ble som man trodde, og så har man masse nydelige opplevelser med det som ble større enn man noensinne kunne forestille seg. Så, men det liksom, man kommer ikke utenom det, med mindre du liksom, jeg vet ikke hvordan du skal få det, men hvis du bare har masse cash da, og bare kan kjøpe liksom en av all hjelp i verden.
Ja, men det vil du ikke ha heller, tenker jeg, for du vil jo gjøre det selv.
Ja. Og så vil du jo dele det med de du kjenner, men det jeg sitter og tenkte på apropos cash, får man noe ekstra oppfølging fra helsestasjon, eller sånne type ting man får barn alene? Får man noe mer?
Nei, det gjør du på ingen måte. men de jo, og kanskje særlig, altså du jo i et sånt løp, ikke sant, helsestasjon, og de jo kanskje litt sånn særlig liksom oppmerksomme på, eller på tilbudssiden, i hvert fall min helsesykepleier det, som jo som jeg har hatt helt fra Sebastian, ikke sant, sånn at hun kjenner min fortelling ganske godt, og jo sånn, si fra hvis det noe, og bare spør. Men jeg tror at de det med liksom alle, og jeg vet at vår helsestasjon har god kapasitet. Det jo mange som ganske sånn sprengt, både på helsesykepleiere og jordmødre, sånn at de føler seg litt sånn dratt i alle kanter. Men, og de også busy, altså, men jeg føler alltid at jeg liksom kan. Ikke sant? Så hadde hun plutselig blod i urin, da, så det melkeproteinallergi. Ikke sant? Jeg har jo vært gjennom den også. Da kan ikke jeg drikke eller spise melkeprodukter, fordi hun ikke skal ha det. Fordi jeg ammer. Da må du jo legge om hele kostholdet. Og det ikke sant? Jeg har vært veldig heldig. Jeg har et barn som har sovet og har spist og liksom har gjort i utgangspunktet har ting vært ganske enkelt. Så jeg, i motsetning til mange andre som opplever mange liksom, ting, som, det mange ting som kan skje. Og det har du jo ingen garanti for, om du får et barn med kolikk, eller gulsott, eller hoftedysplasi, eller, altså, og så videre, eller melkeproteinallergi, eller, og så videre. Så det må man jo også på en måte bare ruste seg for. Men samtidig så vil jeg si at det, for jeg jo en sånn her scenariotenker selv, ikke sant? At jeg har jo grua meg til denne hverdagen med når jeg skal begynne å jobbe hun i barnehage 100%, begge to. Det grua jeg meg til før hun kom. Men det det jo lite hjelp i, at jeg går og tenker på det i et år. Så den viktigste erfaringen handler jo om å ta en dag av gangen. Og ikke, prøve å ikke være liksom, tre måneder frem i tid. Fordi vi får til så mye mer enn vi tror når vi setter oss ned og lager disse store skrekkscenariene som gjør oss redde. Det går, det ene er som du sier, det går over. Ting i faser, om det søvn eller mat eller uro eller gråt, eller, ikke sant? Det går over. Og det andre at det ordner seg faktisk, altså. Det gjør det. Og du blir liksom flinkere etter hvert, du skjønner mer etter hvert, og du og barnet ditt får en kommunikasjon etter hvert, du lærer å tolke signaler, ikke sant, etter hvert som gjør deg tryggere i rollen, sånn at det er veldig lett å sitte på forhånd og liksom tenke at shit, vil jeg klare dette, liksom. Det vil du.
Ja!
Det kommer til å gå så bra. Og man må liksom bare tenke, apropos de der 50 millionene, altså kvinner opp gjennom historien, det har vært så mange alenemødre i de verste situasjoner, og vi lever i velferdsstaten Norge AS, så har det bra, ikke sant, etter forholdene. Selv om det, og så videre. Men ikke sant? Vi har det i utgangspunktet bra. Det finnes et helsevesen der hvor vi kan få hjelp, og du kan få økonomisk støtte, og du kan få praktisk støtte. Det finnes organisasjoner der som tilbyr hjelp og avlastning. Sånn at vi klarer det.
Ikke sant? Og det så fint. Og jeg vil bare si sånn, litt avslutningsvis, at jeg har snakket med så mange kvinner de siste årene, spesielt nå som jeg liksom har blitt dola da. Og mange som har hatt lange vonde, sorgfulle fertilitetsreiser. Men de som da ender opp med å bli mamma, det liksom, det var alltid verdt det. Det er alltid verdt det. Det er alltid en sånn, ja, ja, I would have done it all again, liksom, det ikke spørsmål engang. Så det jeg kanskje liksom har lyst til å si at hvis du sitter og hører på denne episoden og har et ønske om å bli mamma, og du på en måte I en livssituasjon hvor du tenker litt, skal jeg date eller skal jeg bli mamma? Ja, hva sier magefølelsen din der liksom? Hva neste steg for deg? Mm. Og det finnes ingen fasit, og det kommer til å bli tøft, og du kommer til å tenke, hva faen har jeg gjort? Men det tror jeg alle som blir gravide, alle som blir foreldre, tenker på et eller annet tidspunkt sånn, shit, dette her var mye mer enn jeg trodde.
100%.
Ja, jeg har ikke hørt noen som ikke har sagt det.
Nei.
Og de som sier det tror jeg lyver.
Og samtidig så det så enormt stor glede og berikelse
i livet. Det akkurat det det ikke sant?
Sånn at det begge deler, men så må jeg også skyte inn, fordi det mange som står i sånne i fertilitetssituasjoner, både som par og alene, og som da ikke får det til.
Ja.
Eller som kjenner underveis I prosessen at vet du hva, dette var for heftig. Jeg klarer, ikke sant? Og jeg må velge det bort. Og det, også, det valget der står det så ekstremt stor respekt av, fordi det jo så eksistensielt og liksom ja, å ta det valget også, men det riktig for meg. Og selvfølgelig kan man ha rike liv uten barn.
Yes.
Det har jeg også veldig tro på, og det scenariet har jeg også selvfølgelig forestilt meg.
Som kvinne snart 38, blir 38 om bare noen dager, så kan jeg virkelig si at å ha et rikt liv uten barn fullt mulig. Jeg vil si at mitt liv ekstremt rikt, og det hadde det vært om jeg nå endte opp med å aldri bli mamma også. Sånn at det helt klart, men samtidig så kjenner jeg den der, hvis man sånn på vippen, og hvis det sånn usikkerhet fordi det ikke følger den normen og den ideen man trodde, da det interessant å utforske det videre. Og jeg synes din prosess, hvor du begynte å snakke med, det om folk, med folk rundt deg, den skikkelig fin. Fordi da får du en litt sånn feeling på, nettverket mitt her for meg? Kommer jeg til å gjøre dette helt alene, eller har jeg noen allierte?
En veldig sunn forprosess for alle.
Ja.
Og så stol på, for det drømte jeg jo om med Sebastian, men fikk ikke sant? Fordi jeg både mistet han, og fordi at jeg hadde hele sorgen min I korona. Så jeg var liksom så veldig muttersplutters alene, men stol på at når du får barn, så vokser også nettverket ditt I ditt nabolag, altså I ditt lokalmiljø. Og det så fint. Jeg hadde 17. mai-frokost med naboen, ikke sant? Og det, jeg så utrolig takknemlig for det. Og det så, jeg har fått nye venner, ikke sant? Som man jo kanskje ikke får I voksen alder, på en måte, sånn av seg selv. Men det så rikt, da. Og så jo vi da på samme sted I livet, fordi vi har små barn. Sånn at noen venner faller kanskje litt fra, fordi de på andre steder I livet, men så får du også nye. Og det også en berikelse.
Og det så sant, og det to ting som skaffer deg nye venner veldig, veldig fort, å ha små barn,
og
eller
hund.
Det så hyggelig å se på den der sånn hundepark rett ved leiligheten min, og der ser liksom, naboen min akkurat fått valp. Jeg har aldri møtt ham før, nå møter jeg han hele tiden. Og han står sånn da, prater og koser seg med sånn folk I hundeparken, og du ser at hundene deres har blitt bestevenner, og det sånn, fader, det også en måte å liksom få noe av det på. Så kanskje alternativ få det heller en hund. Hvorfor ikke?
Ah, nei, så fint at du ville komme hit og fortelle din historie, Elle-Marie. Jeg tror det, og vet allerede at det vil være viktig for veldig mange der ute, som litt sånn uavhengig av alder egentlig, men som jeg tror det mange som kjenner liksom inni seg sånn, jeg vil bli mamma. Jeg vet ikke helt hvordan eller når det kommer til å skje. Men ja, jeg vet det.
Jeg stol på magefølelsen, sier jeg da.
Ja. Så som sagt, så oppfordrer vi til å høre hele historien til Marie I Livs siste sjanse. Da får man liksom en enda dypere forståelse av denne reisen, som en av mange millioner mulige reiser der ute. Men den veldig fin.
Takk.
Ja. Og så tusen takk for at du kom og delte denne historien, og lykke til med barnehagestart for Vesla.
Ja, takk.
Jeg tror vi må ha en sånn...
verst for mor, tror jeg.
Ja, vi må ha en oppfølging på det.
Ja, jeg tenker om et år, liksom, når vi
virkelig.
Ja, virkelig. Alene barnegemamma.
Ja,
det kjører vi.
Og guri. La oss gjøre det. Vondt I magen bare vi snakker.
Og så vet jeg at du kommer til å sitte her og bare sånn, nei, det gikk helt fint.
Ja, ikke sant?
Jeg var litt sykdom og sånn, men det går bra.
Nei, men det går bra. Arbeidsgiver forståelsesfull, og det fint.
La oss håpe det.
Vi håper det.
Åh, nei, tusen takk. Takk til dere som hørte på. Vi høres snart.
Det gjør vi.
Ha det.
Ha det. Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.